стала вядома тэма пілігрымкі папы Францішка на Філіпіны 15-19 студзеня наступнага года «Міласэрнасць і спачуванне». Яе абвясціў мясцовы епіскапат. Іерархі запрасілі вернікаў рыхтавацца да спаткання са святым айцом на асабістым узроўні праз разважанне над яго словамі, а на грамадскім праз апостальства з дапамогай сродкаў масавай камунікацыі. Размова ідзе не толькі пра тое, каб навучанне папы Францішка зрабіць прадметам рэфлексіі і малітвы, але каб рэалізаваць усё гэта на практыцы, паведамілі ў епіскапаце Філіпін. Менавіта СМІ і сацыяльныя сеткі могуць стаць магутным інструментам для здзяйснення спраў міласэрнасці, такіх як наведванне зняволеных, хворых і састарэлых, дапамога бедным.